lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Velkommen til Kraniebrud. I denne uge kan du komme på byferie med Kraniebrud, når vi besøger fem byer. I første halvdel gennem deres historie og kultur, og i anden halvdel gennem litteraturen. Og i dag går turen så til Berlin, en by med 3,6 millioner indbyggere, der ligger i den østlige del af Tyskland. Og hvert år besøger mange, mange turister byen. Og rigtig mange af dem kommer for at se resterne af Berlinmuren og for at lære mere om 2. verdenskrig. Og det er også noget af det, vi skal tale om i dag. Jeg hedder Maja Jensen. Velkommen til Kraniebrud. Moritz Schramm, lektor ved tyske studier på Syddansk Universitet. Også velkommen til dig.
Ja, hej.
Moritz, ud over at forske og undervise, så er du også formand for det, der hedder Dansk-Tysk Selskab. Og så er du født og opvokset i det daværende Vest-Berlin. Med andre ord ved du altså en ting eller to om den by, vi skal tale om. Men allerførst vil du lige give et par ord om, hvad er Dansk-Tysk Selskab?
Det er jo en efterhånden ret gammel selskab, som står typisk for formidling mellem Danmark og Tyskland i forhold til, at vi afholder kulturevents, foredrag, oplæsninger og ligesom forsøger at give et indtryk af, hvad der sker på den anden side af grænsen, for at sige det sådan.
Ja. Og kultur er jo også noget af det, vi skal tale lidt om i denne her del, og så i anden halvdel af programmet, så er det jo litteraturen, det skal handle om. Men vi starter altså med at se nærmere på byen Berlin, og noget af det, som de fleste forbinder med den by, det er jo, at byen har været opdelt. Hvor længe var det, byen var opdelt, Moritz?
Ja, den var den jo nok i knap 30 år, i 28 år, hvis jeg regner rigtigt, fra 61 til 89.
Ja.
Så det var et stykke tid, vil jeg sige, i hvert fald hele min ungdom og barndom.
Ja. Hvad betød det for dem, der boede i, ja, henholdsvis Vest- og Øst-Berlin?
Først og fremmest betød det jo, at vi boede ret adskilt. Jeg var 19 år, da muren faldt, og jeg har 2 gange været i Øst-Berlin før. Og det var begge gange med klassen, det vil sige med skolen, hvor jeg blev forpligtet til at tage til Øst-Berlin. Jeg havde ikke familie på den anden side af muren, og det vil sige, at der var ikke rigtig nogen grund til at tage derover. Når vi skulle fra Vest-Berlin ud og rejse, tog vi typisk gennem DDR med bil for eksempel, men så var det ligesom bare, at man kørte på de såkaldte transitstrækninger på tværs gennem DDR, men man besøgte ikke rigtig DDR. Og omvendt kan man selvfølgelig sige, at dem fra Øst-Berlin, de kom af gode grunde heller ikke til Vest-Berlin, det kunne de ikke. Men for dem var det ligesom mere, at de måske besøgte deres familie ude på landet eller i andre byer i Øst-Berlin. Men vi boede ret elsket, vil jeg sige, dengang.
Ja, og du har jo så været heldig, kan man sige, ikke at have familie splittet op mellem de to byer. Altså det er der vel mange, der har oplevet det her med at egentlig få splittet familier eller venskaber, eller hvad det kunne være, splittet forhold, fordi man har haft adresse i hver sin ende af byen.
Ja. Jo, dengang i 60'erne, altså man hører mange historier om, at folk nærmest bliver sådan grebet i, at de har overnattet den forkerte side af byen, der muren blev bygget, og havde venskaberne kom tilbage igen, selvom de måske boede på den anden side. Og det er rigtigt nok, at den mur gik jo midt gennem en millionby, og på den måde midt gennem familier og venner og sådan arbejdsforhold og alt muligt. Og på den måde var det jo ligesom voldsomt og også ret enestående i verden. Ja, godt nok også andre byer, der delt, men trods alt var det sådan centrum for det kolde krig. Det var her øst og vest. Hele den kolde krig ligesom manifesterede sig i den mur, der bare ramte på tværs af midtbyen. Og ofte jo ligesom var der veje og gader, der bare midt over blev delt via den mur. Hvor man bare ligesom ender, at selv ikke kan komme videre, fordi så er der bare en mur.
Ja.
Og det var ret voldsomt, det var det selvfølgelig.
Ja, altså hvorfor var det, at man delte Berlin i to også? Man kan sige, linjen, som jeg fortalte i starten, så ligger Berlin jo i Østtyskland. Hvorfor blev Berlin også delt op i to på den måde?
Berlin havde fået et såkaldt særstatus efter krigen under forhandlingerne mellem sejrsmagterne, det vil sige russerne, amerikanerne, englænder og franskmænd. de blev enige om, at Berlin skulle få et særstatus som hovedstad og deles op i fire dele. Men de fire dele skulle ligesom egentlig være åbent tilgængelige for alle. Og der skulle for eksempel ikke være militær i Berlin. Berlin var en afmilitariseret zone. Og det vil også sige, at folk ligesom mig, der voksede op i Vestberlin, skulle ikke til militærtjenesten, som dengang var pligt i Vesttyskland, fordi Vestberlin officielt var demilitariseret område. Det var selvfølgelig ikke demilitariseret, for det var fyldt med militær, men det var ikke tysk militær. Der var faktisk ikke tysk militær i hele byen. Det måtte ikke engang køre igen. Men til gengæld var der masser af amerikanere, franskmænd og selvfølgelig russer på den anden side og englænder. Men altså opdelingen af byen, det kom så i forlængelse af den kolde krig, og det handlede selvfølgelig om, at der var alt for meget arbejdskraft fra Øst-Tyskland, der gennem Berlin flygtede til Vest-Tyskland, og det var et kæmpe problem for DDR. Altså helt konkret var det simpelthen brain drain, at alle deres veluddannede folk begyndte at forlade DDR. Og der havde man allerede en mur ved grænsen, eller en grænsebefæstning ved den såkaldte grønne grænse mellem Øst- og Vest-Tyskland. Men Berlin var åben, og det vil sige, at folk kun via Berlin tager mod vest. Og det, derfor bygger man muren meget banalt for at stoppe det. Selvfølgelig var det en officielle forklaring lidt den anden. Det var den antifascistiske, hvad kaldte man det nu? Det er en modstandsmur mod den vestlige indtrængen mod øst, men det vidste vi alle sammen var nonsens. Selvfølgelig galt det om, at de østtyskere ikke kunne flygte mod vest, og det var især arbejdskraft, der var et problem.
Ja.
Som i øvrigt var lige enkelt bemærkning, også var interessant, at man i Vesttyskland efterfølgende opbyggede indvandringsprogrammer, gæstearbejderprogrammerne i endnu højere grad end før, fordi man manglede som en arbejdskraft for Østtyskland i Vesttyskland. Så der er også en sammenhæng mellem migrationshistorierne og gæstearbejderne. De var der før, men efter 61 blev der sat massivt ind på Vesttyskland, at vi skulle have endnu flere folk fra Sydeuropa, fordi Østtyskerne ligesom manglede på den vesttyske arbejdsmarked.
Ja, så man manglede arbejdskraft lige pludselig. Fordi folk
det er ligesom i dag, hvor man også mangler massivt arbejdskraft. Og sådan var det også dengang i Vesttyskland. Og der var østtyskerne i en overgang, når man simpelthen har trukket på, at der kom folk i 100.000-vis, nærmest millionvis fra øst, som man kunne bruge i den vesttyske industri. Og det var så stoppet efter muren blev bygget.
Ja.
I 61.
Ja, men det er altså de her 28 år, at Berlin har været opdelt. Og så kan man sige, at i 89, det er jo også der, hvor vi ser afslutningen på den kolde krig, begynder jo i hvert fald her i 89 med murens fald. Men har muren påvirket byen efter, at den er faldet i 89?
Jo, det har den selvfølgelig. Altså først og fremmest, fordi man har en by med to befolkningsdele, der har ret forskellige erfaringer. Vi kendte jo ikke hinanden, for at sige sådan. Ikke? Selve den 9. november 89 var jeg i biografen, og da muren faldt, gik vi... da jeg kom ud af biografen, og muren faldt, da jeg gik ind i biografen, var den der nu, sådan officielt i hvert fald.
Ja.
Og da vi fik sådan aviser, særudgaver aviser, der var ikke internet dengang, fik jeg vel, at nu var muren faldt, tog vi til Brandenburger Tor, for at se, hvad der skete som unge mennesker. Jeg var 19 år. Og der mødte man jo mange fra Øst-Berlin, og der var det simpelthen sådan, at man, de var enormt glade for at se os og omfavne os, men det var ret forskellige verdener. Altså rent, sådan, når man er 19 år, lægger man vægt på, hvordan man ser ud, og hvilket tøj man har på, og det var bare to forskellige verdener. Ikke? En anden måde udtryk, det vil sige, en anden tøj, en anden udtryksform, et andet sprog. De talte simpelthen, mange af dem talte en anden gammeldags berliner dialekt, som vi i Vestberlin slet ikke talte længere, som var meget morsomt at høre. Den var faktisk smukt på sin vis, som arbejderdialekten gammel, men den var nærmest væk i Vestberlin. I Østberlin var den ret stærkt endnu. Det betyder, der var fra starten var der klart forskel, og man kunne mærke det tit gennem, når man for eksempel kørte gennem byen i starten i mange år endnu, var det sådan, at når man krydser den forhenværende grænse i bil, vil man med det samme lægge mærke til det, fordi husene var gråt, og vejene var ikke asfalteret. Og når egentlig som mig, der altid er dårligt til at finde vej alle steder, jeg kunne sådan være sikker på, ups, nu er jeg Øst-Berlin, det forhenværende Øst-Berlin, fordi det simpelthen var kæmpe forskel i det. Ikke? Men det bliver ved med at være, altså der bliver ved med at være stor forskel. Jeg talte om indvandring lige før. Det er fortsat indtil i dag sådan, at nogle af de vesttyske dele af byen, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, som er midtbyområder, at de er meget stærkt præget af mange indvandringsbølger for de sidste 30-40 år. Man taler nogle gange om globalisering nedfra, det vil sige, at der er en masse globalisering, der er sket sådan i befolkningen gennem netop 40 år. Og det er der ikke sket i Østtyskland. Det vil sige, at de tilsvarende områder i Midtbyen, i Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Mitte, de er dem, vi typisk omtaler i Berlin som hvide områder. Det er simpelthen meget, meget hvidt. En helt anden befolkningssammensætning. Mens når Köln, Kreuzberg og andre er det der klassiske multikulti-verden, som man kender fra storbyer og Berlin. Og sådan er det indtil i dag. Selv 30 år senere er der en massivt forskel i, hvordan befolkningssammensætningen er i de enkelte dele.
Ja.
Så det er ret stor forskel. Fortsæt. Ja.
Du fortalte, at i lang tid efter murens fald, kunne man se, at man var kommet til det gamle Østberlin, fordi at vejene var dårlige. Altså, hvorfor var økonomien så meget dårligere i Østberlin i forhold til Vestberlin?
Altså helt grundlæggende var det selvfølgelig sådan, at man jo plejer at sige, at deres planøkonomi, deres socialistiske planlægningsøkonomiske dagsorden, at det bare ikke virkede. Ikke? Altså der plejer man at sige med rette, tror jeg, at markedsøkonomien, kapitalismen, simpelthen økonomisk set havde større drivkraft, innovationskraft osv. Men der ligger selvfølgelig også lidt større eller andre perspektiver bag, at Vesttyskland efter krigen, langt tilbage i 45, fik massivt støtte for USA, men de såkaldte Marshall-planer, ligesom også en stor del af resten af Europa fik, Vesteuropa. Mens Østtyskland fik nedbygget deres industri, russerne de fik også lidt støtte, men ikke meget. Og især var russerne, som Sovjetunionen var komplet ødelagt under krigen, og de havde simpelthen afmonteret en del af det østtyske industri som reparationsbetalinger for deres egen ødelæggelse. Det har amerikanerne ikke gjort i vest. Det vil sige, det var ret forskellige forudsætninger. Og plus i Berlin var det sådan, at Vestberlin, at man på vestside havde en interesse i, at Vestberlin ser godt ud, fordi det var ligesom forposten vestlig kapitalisme midt i det østtyske verden og Østeuropa. Så Vestberlin skulle se godt ud, og derfor putte man en masse penge. Man sendte en masse penge fra Vesttyskland ind mod Vestberlin, for at det skulle udstråle kapitalismens vestens sejr. Og derfor var det simpelthen en pænt og smukt by på sin vis. Ja. Pænt er måske for meget, der kan man. Men man havde for eksempel også en lov, bare for at komme en lille anekdote der, fordi man var bange for, efter muren blev bygget, at det blev for klaustrofobisk. Derfor havde man en lov i Vestberlin om, at der skulle være et bestemt antal træer på hvert vej. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan loven var, men der er et eller andet, ja, der femte meter eller et eller andet, skulle der være træ. Og derfor er Vestberlin helt enormt grønt indtil i dag, fordi der er bare træer overalt. Og der har man igen ikke i Østberlin, fordi man måske også følte, at Østberlin folk, de kan jo bare tage ud til de grønne områder uden for byen. Det kunne vi ikke i Vestberlin, derfor skulle Vestberlin være særlig grønt. Så der er delforklaringer på de der forskere, men grundlæggende var det jo bare, at den østtyske økonomi bare ikke fungerede. Ikke? Det må man sige.
Og så at Vestberlin skulle være sådan en reklamesøjle nærmest i, ja, midt i.
Man kaldte det forposten, ikke? Det var, ja, den, altså den, man kaldte om udstråling, det skulle udstråle som forpost, skulle det være vestens sådan styrke, der vises i Berlin. Og Berlin var en meget, meget fattig by, uden støtte for Vest ville den være fuldstændig gået uden om og hjem. Men Vestberlin fik en masse støtte, og det var en stor politisk dagsorden bag, at det skulle gerne se godt ud.
Ja. Der har altså været store forskelle på Vest- og Østberlin, og måske kan man stadig se nogle af dem i dag. Det er i hvert fald en by, hvor at historien træder tydeligt frem, når man går rundt dernede som turist, og det er det, det skal handle om nu. Du lytter til Radio 4. Og det er Kraniebrud, vi er i gang med, som i dag handler om Berlin. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg har besøg af Moritz Schramm, der er lektor i tyske studier ved Syddansk Universitet. Moritz, nu sagde jeg jo, at når man går rundt i Berlin, så kan man støde på historien. Både Berlins historie og Tysklands historie. Hvad er det for nogle monumenter eller sådan historiske artefakter, man kan støde på i bybilledet?
Altså, jeg vil sige, at Berlin er netop, som du siger, en by, som er fuldstændig præget af historien. Det er en meget historisk by, og det viser sig på forskellige vis. Altså, det er jo en lang historie tilbage til Henrik Vær 1700-tallet, som man også kan se på forskellige vis. Men man ser også for eksempel rester af 2. verdenskrig, man ser skudhullerne, altså hvis de huller i væggene, hvor der var kæmpet om Berlin, dem har man delvis bevidst ikke renoveret væk. Altså man har ikke udfyldt de huller, som var for skud og krig. Man kan se dem i museumsindsel i midten. Når man går rundt der på søjlerne, er der nogle steder, hvor der simpelthen er huller, i som kommer fra 2. verdenskrig. Og dem har man ligesom bibeholdt som en slags advarsel til fremtiden om, hvor frygtelig krig kan være. Og det har hun vist aktualitet i dag, ikke? Men det, man kan simpelthen se det. Og så er det selvfølgelig også banalt, at man kan se, hvor meget af byen blev ødelagt under krigen, fordi nazisterne ikke ville kapitulere. Kom det til kampen om Berlin, og der blev Berlin jo voldsomt ødelagt med byen. Og det kan man se, at nogle af bygningerne er enormt grimme, fordi de blev hurtigt bygget efter 45 genopbygget. Og det vil sige, at hele byen er sådan set præget af de erfaringer, som der ligger i det. Og i forhold til muren og opdelingen af byen, er det jo sådan, at man altså på en side ser man resterne af byen forskellige steder, hvor man også ofte meget bevidst har beholdt dem, og ikke har nedrevet dem, at de fleste steder er væk, men man ser fortsat resterne igen som en advarsel, men jo også lidt for turisternes skyld, vil jeg sige. Ikke? Det er godt for folk, at de kan se noget. Man har jo også gjort det, at man har lagt den som i brostenene, hvad kalder man sådan en slags linje ind, altså ligesom man har belagt brostenene på en måde, at man kan følge det gamle altså vej, som muren gik. Der står simpelthen, her gik de Berliner Mauer, ikke? Altså, her gik muren, sådan at man nærmest snubler over det, der hvor muren ikke længere er der. Så man kan godt se den fortsætning.
Ja. Hvornår har man sagt, jamen det er vigtigt, at vi har de her fysiske påmindelser til at stå, og det er ikke noget, vi skal gemme væk eller fjerne alle rester af, både de her skudhuller fra 2. verdenskrig, som du fortalte om, og muren. Er det noget, man har accepteret, selvfølgelig skal blive der?
Ja, det synes jeg. Altså, man har haft meget vanskeligt, ligesom i hele Tyskland, med generelt at minde holocaust og efterkrigstiden. Der var en kæmpe berøringsangst i mange år. Det glemmer man nogle gange i Danmark, hvor danskerne nogle gange tror, at vi tyskere har pisket os efter 45 i skyldfølelse. I virkeligheden har der været en lang periode med fordrængning og tavshed. Det vil sige, det der med mindesmærker om nazitiden, om holocaust og ofrene, det tog lang tid. Der var mange, mange år, hvor man simpelthen politisk nægtede at bygge mindesmærkerne. Men det har man indhentet senere, og der var især en yngre generation, der gennem 70'erne, 80'erne og op til 90'erne har presset på, at nu skal der ske noget. Så man har de store mindesmærker, som er ret kendte, om holocaust-mindesmærker i Midtbyen. Ja. Man har de små snublesten, som blev lagt ind i 90'erne, hvor der på små sten, dem kender vi også fra Danmark efterhånden, står navne på dem, der har boet i bygningerne. Og de var også forbudt i starten. Altså kunstneren, der begyndte på dem, blev retsforfulgt for at ødelægge gaderne. Men i dag er det selvfølgelig meget anerkendt og en stor decentralt mindesmærke. Det ser man mange af den slags ting, men det tog lang tid, inden man for alvor ville acceptere den. Men så snart det handler om Øst-Tyskland, var man mere åben for at ret hurtigt at sige, at det skal man bibeholde. Man skal minde om, hvor frygteligt det kommunistiske diktatur var. Man har også korsene, for eksempel, der står nogle mindeskors ved floden Spree for dem, der forsøgte at krydse floden, at simpelthen svømme over og blive dræbt, enten skudt eller druknet i deres forsøg for at komme over. Og dem har man også bibeholdt, de står der nu. Hvor nogle aktivister faktisk har fjernet dem og flyttet dem til ydergrænsen illegalt af EU. Og sige, ligesom, det er sjovt nok, at vi minder vores egen grænser for dengang, men måske skal vi minde ydergrænserne nu, hvor folk drukner igen i Middelhavet. Det gik selvfølgelig ikke så godt for dem, de fik straks igen politiet efter sig, men det var ligesom en politisk aktivisme, der også ville vise, at den her erfaring med mur og hvor svært det er at krydse grænserne, at det ligger så dybt i historien, og det ser man ret meget rundt omkring i byen nu.
Ja. Jeg kan huske, da jeg var i Berlin første gang og så Checkpoint Charlie, og det var jo nærmest sådan helt teatralsk. Altså, hvor meget er der blevet skruet op for turisternes skyld? Fordi Checkpoint Charlie og hele det scenarie, der er omkring der, det er vel ikke for, at vi skal huske på, hvordan vores historie engang har været?
Nej, altså jeg tror netop lige præcis, Checkpoint Charlie er for mig til et helt enormt turistisk område, ja, som udelukkende er der for turisternes skyld, hvor man kan tage selfies med amerikanske og jeg tror også russiske soldater, eller i hvert fald nogen der
ligner.
Som om de var. Ja, nogen der ligner, ikke? Og man kan selvfølgelig købe en masse anekdoter, sådan små ting og sager, der skal minde om tiden. Nogen har sagt, at hvis man lagt alle sten sammen, som blev solgt som stenbrugger af muren, må den være 10 gange større, end den var. Ligesom, som jeg ikke ved, om er rigtigt. Men man kan selvfølgelig, i 30 år nu har man kun købt små stykker af muren, alle steder med farver på, som de nok de fleste er ikke sikre på, om det nu virkelig er muren. Men det er meget, meget turistisk det her, ikke? Og det er selvfølgelig, at byen, som fortsat er meget fattig i øvrigt, ligesom også har brug for indtægter, og turismeindustrien er vigtigt for byen. Det vil sige, at, at de selvfølgelig spiller på det. Ikke?
Ja.
Men den kombination, at jeg synes, at man også har en ægte bevidsthed om, om de erfaringer, der ligger i det. Også det der med, at bo i en by, som er adskilt med en mur, og hvor man jo videre lidt, når man forsøgte at krydse illegalt, kunne de skudt. Og, og det ligger dybt i befolkningen. Altså jeg husker da også selv, at når vi skulle ud og rejse, da jeg var barn, når vi skulle krydse grænsen, var vi ret sikre, at det var ikke noget problem på os. Vi kunne bare køre igen, men der var jo ligesom med maskinpistoler for næsen nærmest, ikke? Og de erfaringer har man med sig. Og jeg tror også, det spiller en rolle i, hvorfor mange i dag i Tyskland, og måske også især i Berlin, har en vis sådan idé om, at grænserne er noget, der skal overvindes. Vi skal ikke have grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland, og vi skal ikke være for hårdt ved ydergrænserne i EU. Og så der ligger en grunderfaring i, at menneskerne gerne skal krydse grænser, og ikke være begrænset af murene. Det gælder selvfølgelig ikke for alle, men jeg tror, den er til stede. Det er ikke kun turisme, som sagt. Der ligger også en ægte eksistentiel erfaring i byen, hvor voldsomt det kan være, at man, at man er begrænset af de her stærkt bevogtede grænser og mure og alt muligt. Ikke? Ja. Og der er mange, der fortsat drømmer om en verden, hvor man ikke har brug for den slags beskyttelsesmur.
Ja. Til sidst, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad vil du anbefale, at man gør eller tager til og ser, når man er i Berlin?
Ja, jeg vil faktisk ikke anbefale Checkpoint Charlie. Jeg synes, den er for kedelig. Men jeg tror egentlig, at jeg vil anbefale, at simpelthen dykke ned i de enkelte kvarter. Altså man har det lidt ligesom Paris-agtigt, at de enkelte kvarter har været deres egen udtryksform og lidt forskellige sådan atmosfære. Så jeg tror, jeg vil rigtig meget, jeg vil gå ud til Kreuzberg-området, fordi der er en helt anden atmosfære, og sætte ned ved floden der, og tage en kaffe og så videre. Så vil jeg tage til Prenzlauer Berg, og lidt sådan lidt komme omkring, og sådan en mærkeby. Og så er der jo mange museer og tilsvarende sager, og det er også det, at man efter murens fald, jeg typisk havde alt dobbelt i byen. Man havde to operahus, og man havde to store nationale museer og alt muligt. Ikke? Nogle har man lagt sammen efterhånden, men byen er fyldt med kulturelle sager, og dem tror jeg egentlig bare, man skal udforske. Ikke? Man skal bare gå ud i det. Se måske lidt på nogle af mindesmærkerne, synes jeg. Altså Holocaust-mindesmærke i midten. Der er også en lidt mindre skjult ind for homoseksuelle offerne, og der er noget fra Sinti Roma. Man kan godt gå lidt rundt der i det område i Tiergarten, er der og se på nogle af de ting. Ikke? Så jeg tror, der er mange ting, man kan foretage sig. Men jeg tror egentlig for mig, er det sådan, at det er især byens atmosfære, den, ligesom den stemning, som jeg synes, man skal forsøge at fange. Og der vil jeg tage ud i de enkelte områder. Ligesom til nu er vi det område i måske Schöneberg, Kreuzberg, i Prenzlauer Berg. Nu er vi lige en eftermiddag her og går lidt rundt og sætter os på caféer og åbner de solsken og mærke stemning, som netop er ret forskelligt i de forskellige bydele. Og det gør byen jo stort og smukt, synes jeg, at der sker så meget.
Ja, hermed en opfordring om, at man altså skal bevæge sig lidt rundt i de forskellige kvarterer og prøve at indfange den her, de forskellige stemninger, der er. Jeg vil gerne sige tak til dig, Moritz Schramm, fordi du havde lyst til at være med.
Ja, selv tak.
I studiet har jeg fået besøg af Søren Korshøj Laursen, der er gymnasielærer på Aarhus Katedralskole i fagene tysk, religion og dansk. Og ham har jeg inviteret ind, fordi vi jo skal snakke om litteratur, der foregår i og handler om Berlin. Og Søren, inden vi kaster os over bøgerne, vil du så ikke lige fortælle lidt mere om dig selv?
Jo, altså udover at jeg er gymnasielærer, så er jeg ret vild med Berlin. Altså jeg har faktisk boet dernede, da jeg var 17 år, eller det vil sige, jeg boede tæt på Berlin. Der tog jeg afsted efter 2.G og boede dernede i en værtsfamilie, og ærtil så tog jeg toget ind til Berlin og fik den der storby feel.
Ja.
Ærtil så underviser jeg også på universitetet som ekstern lektor, når jeg kan komme til det. Og tager altid nogle storbyromaner og kigger på dem sammen med de studerende. Så jamen altså, Berlin betyder egentlig rigtig meget for mig. Jeg er tit dernede også på ferie, så jeg er lidt en Berlin-nørd, ligesom så mange andre gymnasielærer, tror jeg.
Du har taget 3 bøger med i dag, og de har jo det til fælles, at de alle sammen foregår i at portrættere Berlin på nogle forskellige måder. Og den første roman, Berlin Alexanderplatz, af Alfred Döblin, er fra 1929, og her spiller byen en meget vigtig rolle. Men inden vi sådan lige kaster os over den, så skal vi høre lidt om, hvordan Berlin tidligere er blevet opfattet og beskrevet af forfattere. Blandt andet danske forfattere.
Ja, men det er rigtigt. Altså, Berlin, det bliver sådan en slags tillokkende paradis for rigtig mange kulturpersonligheder, og det er hele Europa, der bliver tiltrukket af byen. Og det er på grund af, at der er nogle litterære tidsskrifter, som opstår i den store by. Så det betyder for blandt andet, altså, at Søren Kierkegaard, han tager til Berlin og skriver store dele af Enten Eller dernede. Georg Brandes hovedværk, der bliver også oversat til tysk, og han er også dernede. Herman Bang kommer derned, fordi han netop bliver udgivet i et af tidsskrifterne, og August Strindberg lige så. Så du kan høre, det er alle de store kulturpersonligheder, ja, der kommer derned. Man kan jo sige det på den måde, det er bare noget, jeg citerer fra en litteraturhistorie, hvor romantikerne tog til Sydeuropa, så tager man fra 1850 og frem, så tager man til Berlin for at være med på beatet dernede. Så det er sådan en slags tillokkende paradis, vil jeg sige. Altså, der vil man gerne ned og se, hvordan det er.
Ja, og hvad er det så for en by, der møder dem dernede?
Ja, altså det er jo karakteriseret lidt forskelligt, alt afhængig af hvem det er. Men altså for eksempel, så synes Georg Brandes, at det er meget spændende, men det er også lidt kedeligt, og tyskerne ser lidt mærkelige ud. Og så er der netop Erich Kästner, som jeg lige har valgt som et lille indblik i det, fordi han skriver et digt, som hedder Besøg fra landet, som jeg så selv lige har oversat.
Ja.
Og det kunne jeg jo så læse højt nu.
Det må du gerne. Du må gerne starte med at læse det på tysk, ja, og så kan vi jo tage oversættelsen bagefter.
Ja, det kan vi godt gøre. Så første strofe lyder, Sie stehen verstört am Potsdamer Platz und finden Berlin zu laut. Die Nacht glüht auf in Kilowatts. Ein Fräulein sagt heiser, komm mit, mein Schatz, und zeigt entsetzlich viel Haut. Og på dansk har jeg prøvet at ramme rytmen også, men
ja,
det lykkedes ikke helt. Men de står forvirret på Potsdamer Platz og synes, at Berlin er for larmende. Natten gløder op i kilowatt. En frøken siger hæst, kom med, min skat, og viser forfærdelig meget hud. Og det, man kan sige der, det er jo altså, at det er spændende at være dernede, men man er også lidt forvirret, og man vil også gerne hjem igen,
ja,
og man synes, at alle indtrykkene er lidt farlige. Så det er en måde, altså digtet her er faktisk også samtidig med Dublin, men har slet ikke, altså Dublin er den første roman, vi skal tale om lige om lidt,
ja,
men har slet ikke den samme, hvad skal man sige, modernitet over sig, eller modernisme over sig, fordi det ligesom er stille og roligt her, noget der er vildt, jeg vil væk herfra igen-agtigt.
Ja, fordi hvad er det for et Berlin, som hovedpersonen i Dublins roman, Berlin Alexanderplatz, træder ind i?
Ja, det er jo noget helt andet, og vi har jo, altså i romanen, der har vi jo vores hovedperson, Franz Bieberkopf, som bliver faktisk løsladt fra fængslet, da romanen starter. Han står sådan med ryggen op mod muren, kan jeg huske, da romanen starter. Bieberkopf der, som man måske kunne oversætte, altså det betyder jo egentlig bæverhoved, men bibo på latin betyder vist nok, jeg drikker, og der bliver drukket temmelig meget i romanen. Og der møder han jo en storby, som er næsten ødelæggende for ham, altså der bliver han jo kastet rundt i storbyen, og det tror jeg også, vi får at se i det citat, vi har. Altså, det er jo sådan ret typisk for samtiden, at vi har i Danmark i 30'erne, får vi jo kollektivromanen, og her så får vi sådan en storby, som også er på en måde er kollektiv, over for den stakkels lille Franz Bieberkopf, som virkelig møder en uigennemtrængelig storby.
Ja, og det er jo som om, at Berlin, ligesom Franz Bieberkopf, er en hovedperson. Hvordan kan en by på samme måde være en hovedperson i en roman?
Ja, det er mærkeligt, men altså, jeg synes, det er den rigtige måde at sige det på. Der er jo mange analyser af den her roman. Det er jo altså måske et af hovedværkene overhovedet i tysk litteratur. Så det er jo klart, der er også skrevet rigtig meget af det.
Ja.
Nogle gange så siger man, at det er storbyen, der er hovedpersonen. Nogle gange så siger man, at lige så afmægtig vores hovedperson er, lige så suveræn er fortælleren. Altså det er fortælleren, der monterer lyde og så videre. Men jeg synes egentlig godt, man kan sige, at storbyen bliver jo til en slags modstander for hovedpersonen Franz Bieberkopf. Og især fordi, at han jo starter med at være i fængsel. Franz betyder faktisk den frie. Og så kommer han ud af fængslet, og så siger fortælleren, nu begynder straffen. De straffe begyndte, jeg ved ikke, hvordan det hedder på tysk. Jeg kunne læse den på tysk, men
ja,
altså. Og så går han så, tager han så sporvognen, jeg tror det er nummer 41 ned i byen, ikke? Og så kan man sige, så starter jo den, så bliver Franz Bieberkopf jo på en eller anden måde til et billede på os alle sammen, altså på mændets skød i ental i den her tid. Og jeg tror, vi genkender det lidt, også jyder, der kommer til København, kan godt få samme fornemmelse, men alligevel ikke på samme måde. Altså den her kasten rundt med citater fra forskellige reklamer, og det er teologiske skrifter, det er antropologiske skrifter, det er juridiske skrifter, det er medicinske skrifter. Det blev mig faktisk uddannet mediciner og arbejdet som læge i Første Verdenskrig. Så han har monteret en masse lyde og en masse reklameskrifter fra storbyen, som rammer Bieberkopf lige i hovedet, da han tager ned i byen.
Ja, det er ligesom sådan en montage, en montage fra en film eller fra et radioprogram eller sådan noget, der bare møder en masse klip. Ja. Men hvad er Bieberkopfs mål i den her roman? Har han et mål?
Ja, så altså, han siger sådan flere gange, at han gerne vil have et anstændigt liv. Og det er jo sådan meget interessant, fordi hvad betyder anstændighed egentlig? Det er jo svært at svare på, men altså man kunne jo forestille sig, at det var, og det siger han jo også selv, at han gerne vil have et lille hus og en lille kone. Altså han vil gerne have et stille og roligt borgerligt liv med to børn, og vi, i nutiden siger vi jo Volvo og Villa og så videre. Og han vil egentlig gerne sådan falde til ro efter sit sikkert lidt tumultariske liv i måske før fængselsopholdet, og sikkert også i fængselsopholdet. Så det er det, han gerne vil, og han prøver sådan at finde sig til rette med forskellige erhverv, altså egentlig prøver at passe ind med forskellige jobs, han får. Han bliver slipsenålsælger, han sælger nazistiske tidsskrifter, han sælger også, endda også snørebånd, han sælger pornografiske blade, han roder rundt i forskellige erhverv og prøver at finde sig til rette. Men hver gang sker der det, et eller andet uheldigt med, at han bliver fristet af nogle småkriminelle bander, som han så også får lavet nogle alliancer sammen med. Så det er hele tiden sådan et skridt frem og to tilbage. Det er sådan ret kendetegnende for den måde, han lever på. Så det anstændige liv, det kommer simpelthen ikke til at lykkes endnu. Og nu ved jeg jo selv, at du også er begyndt at læse den. Altså på et tidspunkt, så bliver han jo faktisk indlagt på en sindssygeanstalt. Altså det går fuldstændig galt.
Det går helt galt. Og nu skal vi jo prøve at høre et citat fra romanen, hvor vi i hvert fald kan få en fornemmelse af det, du talte om tidligere, Søren, med, at man bliver kastet lidt rundt, både hovedpersonen Frans, men egentlig også læseren.
Rosenthaler Platz summet af liv. Skiftende venligere vejr, 1 grad under 0. Over Tyskland breder sig et lavtryksområde, som har gjort en ende på det hidtidige vejr. De små trykforandringer, som opstår, kan medføre, at lavtrykket breder sig mod syd, så vejret fortsat vil være under dets indflydelse. Om dagen vil temperaturen sikkert ligge lidt lavere end før, vejrudsigt for Berlin og opland. Sporvogn nummer 68 kører over Rosenthaler Platz, Wittenau, Nordbahnhof, Heilanstalt, Weddingplatz, Stettiner Bahnhof, Rosenthaler Platz, Alexanderplatz, Strausberger Platz, Banegården i Frankfurter Allee, Lichtenberg, sindssygeanstalten Herzberge. De tre trafikselskaber i Berlin, Sporveje, Høj- og Undergrundsbanen og busser har fælles priser. Billetten koster for voksne 20 pfennig, for skolebørn 10 pfennig. Til rabat er berettiget børn indtil det 15. år, lærlinge og skolebørn, ubemidlede studenter, kriseinvalider og folk, som er dårligt gående og som har fået udstedt legitimation fra et af sundhedsvæsenets distriktskontorer. Søg oplysning om linjenettet. Om vinteren er det ikke tilladt at åbne døren til forbarongen for at stige ind eller ud. 39 sædepladser, 59-18. Hvem der vil stige ud, skal sige til i god tid. Samtale med passagererne er forbudt vognstyreren. Ud- og indstigning, mens vognen er i fart, er forbundet med livsfare. Midt på Rosenthaler Platz springer en mand med to gule pakker ned fra 41'eren. En vogn rasler lige forbi ham. Betjenten ser efter ham. En sporvognskontrollør dukker op. Betjenten og kontrolløren giver hinanden hånden. Ham der havde da et svineheld med sine pakker. Diverse frugtsnapse til engrospriser. Dr. Bergel, sagfører og notar. Lucutate, elefanternes indiske foryngelsesmiddel. Froms Akt, den bedste gummisvamp. Hvad bruger man de mange gummisvampe til?
Og det var min kollega Kasper Vener Friis, der havde fået lov til at opleve glæden ved at læse højt endda fra Dublins roman her. som du sagde før, Søren, så er jeg jo også gået i gang med at læse romanen, fordi jeg simpelthen synes, den lød så speciel. Og jeg må indrømme, at jeg bliver lidt forvirret til tider. Altså, hvor er vi? Hvem følger vi lige nu? Hvem siger hvad? Jeg får måske også fornemmelsen af, at det er Dublins intention, at jeg skal føle mig lidt fortabt.
Først og fremmest er jeg glad for, at jeg kan inspirere folk til at læse tysk litteratur. Og så vil jeg sige, at den forvirring, der rammer dig, den har også ramt mig de to gange, jeg har læst romanen. Jeg tror, den rammer os alle sammen. Og på den måde kan man jo sige, at det er en roman, vi aldrig bliver færdig med. Fordi vi kan blive ved med at finde ud af, jamen, hvad er det så for nogle ting, der bliver sagt her. Og jeg tror, det er noget af det, der også er tiltrækkende ved romanen. Altså man kan sige, at vi er jo sådan i den ekspressionistiske fase af den tyske litteratur, 20'erne. Nu er det så fra 29. Men det er det her... Altså mange lydmalende ord, det er der nok ikke lige her, men så i hvert fald, at der er rigtig meget larm i teksten. Altså vi får ligesom, nu sagde du også selv, det mindede lidt om en slags film, og det synes jeg også, det gør her. Man kalder det faktisk for kinostil, altså med sådan en biografstil.
Ja.
Altså vi får sådan, altså forfatterne bliver jo inspireret af biograferne, og deres måde at lave krydsklip på, ikke? Og at lave en handling, som egentlig sådan switcher mellem forskellige små... hvad skal man sige, små flashes af billeder af storbyen. Og her kan man så bare sige, at kameraet, det er sådan ligesom løsrevet sig fra sit stativ. Altså det er sådan en slags svævende kamera, som ligesom svæver rundt i byen og kigger ind i lejligheder, og kigger i knejper, og kigger i forretninger, og kigger selv også ind i bevidstheden på mennesker. Så vi svæver rundt, og det var der også rigtig mange sociologer, der sådan var interesseret i. Altså man taler om, at forskellene simpelthen forsvinder i storbyen. Det er en, der hedder Simmel, der siger, at mennesket bliver totalt overvældet, og nervelivet bliver intensiveret af storbyen. Så det vil altså sige, at det er ikke bare ydre indtryk. Det er også rigtig mange indre, fortvivlede tanker, som vores ven Bieberkopf, han har. Og altså, vi kan jo tage Tom Christensen, som også er i... Han skriver også i 20'erne, ikke?
Ja.
Og også i Berlin, og siger, man kan ikke sove i Berlin, er et af hans digte, hvor der jo nærmest sådan er hestevrinsken inde i hans lejlighed, ikke? Det er ikke bare udenfor, men det er inde i lejligheden. Så de der lyde, det følger rigtig meget i samtiden. Han er ikke den eneste, der skriver det. Han er jo også præget af sådan en stream of consciousness-stil, altså hvor vi får direkte adgang til vores tanker, sådan et brud med... den alvidende fortæller, som ligesom, hvad skal man sige, ordner det hele for os, så ja. Tænkte Frans, at nej, sådan er det ikke. Når vi tænker, så tænker vi, nu skal jeg ned og købe mælk, så skal jeg også lige huske det, så skal jeg huske det. 5 tanker på en gang har vi som regel. Og det er det, som Dublin også prøver at efterligne.
Ja, og man kan sige, nu har vi talt om Berlin som en person, måske endda en modstander for en hovedperson i en roman. Nu skal vi til noget lidt andet. Man kan sige, ligesom mange andre storbyer, så er Berlin også en slags smeltedigel, hvor mange forskellige kulturer de mødes. Og disse kulturmøder, de bliver jo selvfølgelig også behandlet i litteraturen. For eksempel i den næste bog, det skal handle om. Og Søren, du har taget Russendisco med af Vladimir Karminer.
Det er rigtigt.
Hvad er det for en bog?
Altså først og fremmest kan man jo sige, at Karminer er et helt forfatterskab, der beskæftiger sig med Berlin. Og Russendisco har jeg taget med, dels fordi den er oversat til dansk. Det synes jeg var rart for lytterne. Og så er det en debutroman, som udkommer i 1990, og mange danskere er jo også optaget af murens fald osv. med rette, kan man sige. Og han er en repræsentant for det multikulturelle Berlin, og det synes jeg er ret vigtigt, når man render rundt i Berlin, som jeg gør rigtig tit, så møder man jo al verdens nationaliteter, og de er jo placeret rundt omkring i forskellige kvarterer af Berlin. Og det er en stemme, som er meget karakteristisk. Dels er han helt sin egen og er kult forfatter i Tyskland, Karminer, og dels er han også meget, skal man sige, typisk for hele den tyske måde at skildre det, som jeg kalder for migrantlitteraturen.
Ja.
Man kunne også kalde det multikulturlitteraturen.
Ja.
Og det vil jeg altså sige, det er jo en måde at beskrive det multikulturelle Tyskland og Berlin på en meget humoristisk måde, som vi så også vil høre lige om lidt.
Ja, og den her debut er en autobiografisk roman.
Ja, det er det.
Så det handler om Caminos liv, eller tager udgangspunkt i Caminos liv i hvert fald.
Jamen, det er rigtigt. Altså, og det er jo altid svært, når vi har at gøre med autobiografiske værker, ikke? Hvor går grænsen, hvad er hvad? Og det er jo en lang, lang diskussion om, hvad der er hvad. Men man kan jo sige, at det jo i hvert fald er en bog, som tager fat i hans eget liv, og som han som inspirerer ham til at skrive ikke bare én roman, men altså 1-2 romaner om året. Og det er sådan små novellesamlinger. Det her bliver, altså det bliver ikke karakteriseret som en novellesamling i sig selv, men bøgerne er, kapitlerne er løsrevet og kan godt læses som sådan små historier. Så det er ret spændende, altså.
Ja. Altså, jeg vil igen lade min kollega Kasper Wegener Friis læse lidt op for os, denne gang fra Russen Disco.
For nylig mødte jeg min nabo, vietnameseren med grønthandlen på Schönhauser Allé. Han havde fået håret permanentet som en vej til integration. Nu ligner han Paganini. Du er en Paganini, Chuck, sagde jeg til ham. En Paganini. Sådan en har jeg ikke, sagde han til mig, men zucchini, værsgo. Vi står begge på Schönhauser Allé, han med sit permanentede hår og en zucchini i hånden, jeg ved siden af. Og hvor er så de japanske turister med deres dyre kameraer? De sidder formodentlig fast i en kø. Det er ikke alle turistbusser, der når bare halvt op af Schönhauser Allé.
Når vi hører det her, så kan man godt med det samme høre, at der er noget helt andet på spil, end i Dublins måde at skrive på. Hvad kendetegner denne her måde at skrive på? Du snakkede om humor lige før.
Ja, det er rigtigt. Det synes jeg er meget, meget kendetegnende, og jeg tror egentlig også, det er det, der gør, at han bliver så kultagtig i Tyskland. Altså, bogen her solgte 1,3 millioner eksemplarer i Tyskland, og vi ved jo, der bor 80 millioner alene. Men selvom det er et lidt større indbyggertal end i Danmark, så er det et meget, meget højt oplag, 1,3 millioner.
Ja.
Så det er sådan en fortællestil, hvor han bruger humoren til at vise nogle ting, som jo egentlig ikke er sjove. Altså, man kan godt sige, det er at blive misforstået kan jo godt være sjovt, når vi tænker over det en dag efter eller et par måneder efter, men når man står i situationen, jeg der selv har boet i Tyskland, ved jo også, eller et andet land, det er jo ret frustrerende, ikke?
Altså, i hvert fald, hvis det er noget, der ikke kun sker en gang om måneden, men præcis, måske hver dag, flere gange om dagen.
Og det kendetegner hans bog meget. Der er rigtig mange sproglige misforståelser i hans fortællinger. Der er en fortælling, hvor jeg-fortælleren, han ligesom bliver ansat ved en avis, og så skal han ud og lave, tror han, en jugendsreportage, altså en ungdomsreportage. Og han render rundt i byen og forvilder sig ind i små natklubber og taler med unge mennesker i S-banen og sådan noget. Men det, han i virkeligheden skulle have gjort, det var at lave en judenreportage, altså en reportage om jøder.
Ja.
Så altså, det er sådan lidt slapstick-humor. For han kommer jo aldrig til at lave den der jødereportage, fordi han har brugt al sin tid på ungdomsreportagen. Så han hører simpelthen forkert. Og den der... Ja, det er jo også der, hvor han sidder og ser Beavis & Butthead på MTV. Det kan jeg varmt anbefale at læse det. Men altså, det er jo sådan altså en måde at fremstille det at være fremmed, komme fra en fremmed kultur og komme til Tyskland, på en lidt sjov måde. Og det, jeg sådan synes, der kendetegner hans måde at skrive på, det er ikke bare tyskerne, der bliver gjort grin med. Det er også russerne selv. Det er vietnameserne, vi hørte her. Det er italieneren, der forklæder sig. Nej, det er grækeren, der forklæder sig som italiener, så han kan åbne en italiensk restaurant. Og en bulgar, der åbner en tyrkisk kebabbix, og så videre, og så videre. Så hele den der maskebals ting, han der kører for ham, det synes jeg er ret kendetegnende.
Ja, altså, så hvordan portrætterer han så Berlin? Altså, det lyder ikke som om, at Berlin er en eller anden stor, ond modstander, der vil have dig ned med nakken.
Nej, det er rigtigt. Altså, det er sådan et farverigt Berlin, ikke?
Ja.
Det er sådan et Berlin, som har fokus på minoriteterne i storbyen, som absolut ikke er sådan særligt integreret og velfungerende, men er sådan nogle skæve eksistenser, som tåger rundt i nattelivet og har det sjovt. Drikker lidt for meget vodka, får vi også tit at vide, de gør, ikke? Så altså, det er virkelig sådan altså et Berlin, som er en scene for minoriteterne, som er et sjovt samspil med majoriteterne. Alle griner af alle i storbyen, kunne vi sige, konkluderende.
Ja, en mulighedernes by, i stedet for et forfaldets by.
Ja, det kan man sige.
Ja. Du lytter til Radio 4. Søren, vi er nået til den sidste bog, som hedder Treffen sich zwei, siger jeg på mit allerbedste tysk, skrevet af Iris Hanika.
Ja, også rigtigt.
Hvad er det for en bog? Og hvis vi lige starter med den der titel, hvad betyder det så, Treffen sich zwei?
Ja, den er i øvrigt også oversat til dansk, og jeg synes, at oversætteren har gjort et stort arbejde med at finde den rigtige titel. Godt, det ikke var mig, men altså, den hedder på dansk, Så siger den ene. Og det er ligesom, altså det betyder jo egentlig, altså når to mødes, og man kan sige, det er jo lidt en elliptisk titel, som man kalder det med et fint ord, altså der mangler noget.
Mm.
Man tænker, når to mødes, hvad sker der så?
Ja.
Jens August Schade siger vist nok, så opstår sød musik, kunne man forestille sig. Men det er jo også sådan, man starter vitser, ikke? Altså to mennesker går ind på en bar, så sker der et eller andet sjovt, ikke? Og den der tomhed, som er i titlen, synes jeg er ret kendetegnende for Iris Heinekas måde at skrive på. Det er absolut en titel, som fortæller meget, samtidig med, at den egentlig fortæller meget lidt. Altså det er vores forventninger til en roman, som der bliver spillet med. Fordi vi ikke rigtig ved, hvordan den her vits, den så ender, kan
ja.
Man sige. Ikke?
Altså, hvad handler romanen om? Den handler måske om to mennesker.
Ja, det er nemlig rigtigt. Og man kan sige, at vores hovedperson er nok en pige, der hedder Senta. Og hun møder Thomas. Og de to personer er vores to hovedpersoner i romanen. Og de er sådan lidt nogle stakler hver især, de er meget forskellige, og temaet for bogen, det er simpelthen, at de bliver forelsket på en café, og møder hinanden der, og bliver kærester, og det går dem godt og skidt, kan man sige, og så får vi en happy end, kan jeg godt afsløre, fordi jeg synes egentlig, der er så mange aspekter i romanen,
ja.
Som gør, at den er værd at læse, selvom jeg nu afslører, at vi har sådan en happy end.
Ja, og jeg kunne godt tænke mig at spille igen et kort citat, og så bagefter tale lidt om, hvordan Heinecke beskriver byen, og hvad den her by så gør ved hovedpersonerne og deres forhold.
Det er den yderste udkant af Kreuzberg, som de nu skridter af, mens de fortæller historier. Og samtidig er det den yderste udkant af Mitte. Og disse yderste kanter ligger nøjagtigt i det snit, som så længe delte byen Berlin op og gjorde den til to byer. En gang var det dødszonen. Nu er det en have, og dermed det mest levende bindeled, man kan forestille sig til, måske for altid, at holde sammen på Luisenstads to dele, der har været adskilt så længe, at de nu står over for hinanden som to fremmede.
Hvad er det for et Berlin, der bliver beskrevet her? Det er jo tidligere opdelt, kan vi jo høre, så historien bliver i hvert fald trukket ind i romanen.
Det gør den i hvert fald. Og det, man kan sige her, det er et af mine yndlingssteder i romanen, for jeg synes jo sådan, at geografien spiller en ret stor rolle her, ikke? Altså det er næsten som om, at geografien bliver til en slags allegorisk fortælling om Senta og Thomas. Der først har været adskilt, så er de sammen. Og det er jo sådan lidt en romantisk måde at tale om parforhold på, at den eneste ene er derude, vi skal bare lige finde ham, ikke?
Ja.
Men alligevel er der også den her dødstribe, som ligesom sådan forstyrrer det hele lidt. Og det er sådan ret kendetegnende for Heinekes måde at skrive på. Hun skriver jo, men for det er jo ikke sådan selvfølgelig, men altså jeg skriver sådan en postmoderne måde at beskrive menneske på, hvor Senta for eksempel er en meget reflekterende pige, som tænker og tænker og tænker, mens andre går på arbejde, så gør hun så overvejelser om, hvordan det vil være at være kærester med Nietzsche, for eksempel. Altså sådan, hendes tanker går virkelig sådan ad absurdum, ikke?
Ja.
Og hun er egentlig uddannet kunsthistoriker og arbejder som telefonpasser i et galleri. Så altså, vi griner også lidt af det, ikke? Samtidig med, at vi også samtidig græder lidt, for det er jo også synd for hende. Og det samme, når hun møder Thomas der, så ved hun ikke, hvad hun skal gøre ved ham, fordi hun synes, at hans arme er lidt for lange, og hans skuldre, de hænger lidt for langt ned. Og hun synes også, det er helt forfærdeligt, at han arbejder i IT-branchen. Så de der forventninger, hun har til sine kærester,
ja.
Det er sådan næsten ødelæggende. Ja, vi kunne så sige, at det næsten var sådan dødeligt ødelæggende, hvis vi skal forklare dødstribe-metaforikken.
Ja.
Ikke? For dødstriben var jo, det var sådan den måde, man grænsevagterne, de ligesom overvågede muren på. Altså hvis man betrådte den her dødsstribe meget tæt på muren, jamen, så blev man simpelthen skudt. Og det er måske også et billede på, at kærligheden er lidt et farligt sted at bevæge sig ind på, ikke?
Ja, så, det. Så både hendes indre tankestrømme, men også byen, kan ja. Egentlig være modstandere, både for en selv, men også for ens parforhold.
Ja, lige præcis. Man kan sige, det er sådan en måde, og hvis vi bruger kameraet igen for Dublin, så er kameraet ovenfra her, ikke? Og,
ja.
Og kigger nedad. Der er ikke nogen psykologiske portrætter på den måde. Der er ikke nogen dybde. Vi får ikke sådan, vi får en masse tanker, men vi får ikke sådan et billede af en psykologisk sensor. Vi får nogle klichéer, vi får de overfladiske forhold, som gør, at det også er svært for sensor og Thomas at finde sammen, fordi de hele tiden har nogle forventninger til hinanden, som er skabt af ja, vi kan sige storbyen.
Ja. Søren Korshøj Laursen, det er altså det, vi nåede at tage fat på i den her del af programmet om litteratur, der portrætterer og foregår i Berlin. Så jeg vil sige mange tak, fordi du havde lyst til at være med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.